Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Bugun shanba, 15-noyabr, Toshkentda soat kechki 7. Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur, xabarlarni hamkasbim Hurmat Bobojon kuzatyapti. Bugungi dasturimizda Xorazmning Hazorasp tumanida gaz yo'qligidan norozi ayollar Bag'dod tumanida gaz yo'qligidan norozi ayollar ko'chaga chiqdi. Namunaviy uylar qurilishidagi braklar uchun Koson tumani hokimi ishdan olindi. Dushanbeda mintaqadagi muzliklarning erishi ortidan 50 yildan so'ng Markaziy Osiyoning sahroga aylanishi xavfini oldini olish masalalari muhokama qilindi. Ozod mikrofon tinglovchi xizmatida. Ayt, qayerlardasan haqiqat?
Haqiqat o'ldi beda. Adolat qolmadi beda.
O'qituvchiga tazyiq davom etmoqda.
Chunki men prezidentimizdan, butun dunyo xalqidan oilama, qarindosh urug'larima yordam berishlarini so'rayman, iltimos qilib.
Dasturimizning ikkinchi qismidan esa Chodir xayol arxividan eshitirish tinglaysiz. Bobom Murod Hamdanov kuylaydi. Dasturimizda shunday mintaqadan olingan xabarlar ham bor. Bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan xabarlar bilan Hurmat Bobojon tanishtiradi, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Xorazm viloyatining Bog'ot tumani Xitoy qishlog'ida payshanba kuni 30 ga yaqin ayol gaz taqchilligiga norozilik bildirib ko'chaga chiqdi. Ozodlik manbalariga ko'ra, ayollar 3 soatcha qishloqdan o'tuvchi yo'lni to'sib turganlar. Bog'ot tumani ichki ishlar bo'limining tezkor guruhi va tuman hokimligi rasmiylari norozilik ro'y bergan joyga yetib borganlar. Rasmiylar Xitoy qishlog'i aholisiga gaz balonlari va ko'mir zudlikda berilishini va'da qilganlardan so'ng norozi ayollar tarqalganlar. Ozodlik voqea tafsilotlarini o'rganmoqda, tafsilotlar dastur davomida. Yevropa Ittifoqi va AQSh rahbarlari Avstraliyaning Brisbane shahrida bugun ochilgan katta 20lik sammiti tegrasida Ukraina sharqidagi bo'hronni muhokama etmoqdilar. Bu haqda Yevropa Kengashi rahbari Herman Van Rompuy ma'lum qildi.
I want to restate that the European Union continues to believe.
Janob Rombeyga ko'ra, Yevropa Ittifoqi Ukrainada keng ko'lamli qurolli nizo qaytalashining oldini olish uchun barcha diplomatik choralar, jumladan Rossiyaga qarshi yangi jazo choralarini ishga solishga tayyorligini aytdi. Agar Moskva Ukrainadagi vaziyatni yumshatish yo'lini tutmasa va Minskda erishilgan bitim shartlarini bajarmaydigan bo'lsa, Yevropa Ittifoqi yangi sanksiyalarga qo'l urishi mumkin, dedi Rompuy. Ayni paytda Yevropa Ittifoqi Rossiyaga qarshi qo'shimcha jazo choralarini ko'rib chiqmoqda. Bu haqda Germaniya kansleri Angela Merkel Avstraliyada o'tayotgan katta 20lik sammitida ta'kidladi. Hozirgi vaziyat bizni qoniqtirmaydi. Yangi shaxslar qarori yo'qati kun tartibida muhokama etilmoqda, deb aytdi Merkel. Avstraliyaning Brisbane shahrida bugun ochilgan katta 20lik sammiti doirasida Germaniya kansleri Angela Merkel va Rossiya rahbari Vladimir Putinlarning uchrashuvi ham rejalanmoqda. Avvalroq janob Putin g'arb sanksiyalari katta 20lik tamoyillariga, shuningdek xalqaro huquq normalariga zid ekanini urg'ulagan Rossiya rahbariga ko'ra, har qanday sanksiya BMT va Xavfsizlik kengashining ma'qullovi bilangina amalga oshirilishi kerak. Bugun sammit doirasida Rossiya prezidenti Vladimir Putin va Britaniya bosh vaziri David Cameronlar uchrashdi. Ukraina bo'hroni mazkur uchrashuvning asosiy mavzusi bo'lgan. Indoneziya sharqidagi Maluku orolida 7.3 ball kuch bilan zilzila qayd etildi. Bugun Amerika geologiya xizmati ma'lumotiga ko'ra, zilzila epimarkazi Ternat orolidan 150 km uzoqlikda, dengiz sathidan 47 km chuqurlikda bo'lgan. Seismologlar Tinch ummonida zilzila epimarkazi atrofida tsunami ro'y berishi xavfi haqida ogohlantirgandilar. Hozircha talafotlar va qurbonlar haqida ma'lumot yo'q. Ozodlikda xabarlar bilan tanishyapsiz. Toshkentning xalqaro aeroportida har bir yo'lovchini tibbiy ko'rikdan o'tkazuvchi va masofadan turib isitmasini o'lchovchi maxsus teplovizorlar o'rnatildi. Shunday uskunalar bilan Buxoro, Samarqand, Urganch va Navoiy shahri aeroportlari ham jihozlandi. O'zbekistonning qo'shni davlatlar bilan chegara maskanlarida ham har bir yo'lovchi tekshirilmoqda. Mazkur choralar O'zbekistonga Ebola virusining kirib kelishi oldini olish maqsadida ko'rilmoqda. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligining sanitariya epidemiologiya nazorati bosh boshqarmasi boshlig'i Komil Muhammedov Ozodlik bilan suhbatda kasallikning O'zbekistonga kirib kelishi ehtimoli borasida ortiqcha xavotir yo'qligini aytdi. Hozir bu kasallikni mamlakatga kirishini oldini olish uchun barcha chora-tadbirlar ko'rilgan, dedi Muhammedov. O'zbekistonning ko'pgina aeroportlarida shubhali ko'ringan yo'lovchilar har doimgidek tekshirilmoqda. Hozircha aeroportda Ebola kasalligi beradigan alomatlar bilan hech kim qayd etilmagan. Aytish joiz, shu paytga qadar Ebola virusi dunyoda 5000 dan ziyod odam yostig'ini quritdi. AQSh Qurolli kuchlari birlashgan shtabi boshlig'i general Martin Dempsey oldindan e'lon etilmagan tashrif bilan Iroqqa keldi. Bu general Dempseyning Iroqda AQSh yetakchiligidagi xalqaro koalitsiya kuchlari Islomiy davlat radikal jangari guruhlariga qarshi havo zarbalari berishni boshlagandan buyon ilk safaridir. AQSh generali Iroqqa radikal islomiy guruhlarga qarshi kurashda koalitsiya kuchlarining hissas qanday bo'layotganini o'rganish maqsadida borganini aytdi. Iroq urushi veterani bo'lgan Martin Dempsey 2 kun avval Kongressda qilgan chiqishida Iroqqa kichik tarkibdagi AQSh quruqlik qo'shinini yuborilishi mumkinligini bildirgan edi. Operation Smile xalqaro insonparvarlik tashkilotining Singapurdagi bo'limi mutaxassislari labi va tanglayi tirtiq bo'lib tug'ilgan o'zbekistonlik bolalarga jarrohlik yordami ko'rsatadi. Singapurlik shifokorlardan iborat delegatsiya kecha Toshkentga kelgan. Ular Toshkent pediatrik tibbiy institutida bemorlarni qabul qilmoqda. Malakali jarrohlar 10 kun davomida nuqsonli tug'ilgan bolalarni bepul operatsiya qiladi. So'nggi yillarda O'zbekistonning ayniqsa Orol bo'yi mintaqasida joylashgan Qoraqalpog'iston va Xorazm viloyatida nuqsonlar bilan tug'ilayotgan bolalar soni ko'paymoqda. Shuningdek, ekologiyaning ham bunga ta'siri bor, demoqda mahalliy mutaxassislar.
Ozodlik to'qinlarida shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishdingiz. O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealar bizning internet saytimizda.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb kirishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Eshitirishimiz kunning muhim mavzulari bilan davom etadi. Xorazm viloyatining Bog'ot tumani Xitoy qishlog'ida payshanba kuni 30ga yaqin ayol gaz taqchilligidan norozilik bildirib ko'chaga chiqdi. Hokimiyat rasmiylari norozi ayollar yoniga kelib, qishloq ahliga gaz balonlari va ko'mir berilishini va'da qilgandan so'ng olomon tarqalgan. Mavzu tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon.
Xorazm viloyatining Bog'ot tumani Xitoy qishlog'ida payshanba kuni 30ga yaqin ayol gaz taqchilligidan norozilik bildirib, qishloq guzariga namoyishga chiqdi. Bu haqdagi xabarni Ozodlikning tuman hokimiyatidagi manbasi tasdiqladi. Ozodlik manbalariga ko'ra, ayollar 3 soatcha qishloqdan o'tuvchi yo'lni to'sib turganlar. Norozilik qatnashchilaridan biri bo'lgan Bog'otlik ayol Ozodlik bilan suhbatda bu haqda shunday dedi:
"Bizni Xitoy